Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemiološka situacija u Srbiji dalje nestabilna. Gotovo ni jedna sredina nije pošteđena virusa, upozoravaju epidemiolozi. Vojska Srbije postavlja privremene COVID bolnice gde god je to potrebno, izjavio ministar Vulin prilikom obilaska privremene bolnice koja će biti otvorena u Kragujevcu. Lideri Evropske unije treći dan za redom pokušavaju da se dogovore o planu za ekonomski oporavak od posledica pandemije. Predsjednik Svetske automobilske federacije Jean Todt nada se da bi svet uskoro ponovo mogao da vidi Mihaela Schumachera. Sutra pre podne oblačno, popodne pretežno sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. U peti mjesec borbe sa virusom korona Srbija ulazi sa značajnim porastom broja zaraženih, punim bolnicama i ponovo pooštrenim preventivnim merama. U više od 30 gradova proglašena je vanredna situacija. Epidemiolozi upozoravaju da bi broj obolelih bio mnogo veći da ne primenjujemo mere prevencije. Prema rečima nadležnih, zdravstveni sistem Srbije je prenapregnut, zbog čega se otvaraju i nove COVID bolnice, pripremila Jovana Obrenić.
Epidemiološka situacija u Srbiji i dalje je nestabilna. Član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović ističe da gotovo ni jedna sredina u Srbiji nije pošteđena virusa. Najveći broj zaraženih pripada populaciji između 25 i 55 godina, kaže Tiodorović, i upozorava da veliki pritisak u ovom trenutku trpe i stanovništvo i zdravstveni sistem u zemlji.
Stanovništvo je na kraju izdržalo s tim. Očekivalo je onih 3-4 meseci da će sve ovo proći. Međutim, očigledno nije, previše se opustilo i to je dao za odraz upravo to da nam ovi mladi ljudi pogotovo oboljevaju. Mi sada imamo dakle vrlo jasno prikaz toga koliko su mladi bili shvatili da im se ništa ne može dogoditi, što nije tačno. A s druge strane imate prenapregnuto zdravstvenog sistema koji je u užasnoj situaciji s obzirom i na kadar i na opremu, ljudi nisu mašine praktično i oni imaju neki stepen izdržljivosti.
Beogradska arena kao privremena bolnica zbrinjava obolele od virusa korona već skoro dve nedelje. Smešteni su pacijenti iz cele Srbije, od lakših do srednje teških. Svaki peti prima kiseonik iz boce. Najavljeno je da bi narednih dana trebalo da bude završeno uvođenje instalacija neophodnih za distribuciju kiseonika. U prostoru arene trenutno je 225 obolelih. Najmlađi pacijent ima 21 godinu, a najstariji 85, kaže koordinator te bolnice, pukovnik Veljko Milić.
Treba reći da je kroz Beogradsku arenu prošlo 345 pacijenata, u stvari sada je deo još uvijek unutra, da se radi o lakšim prema srednje teškim pacijentima. Pacijenti su uglavnom pokretni, svi pogoršanje pacijenata detektujemo i na vreme ih evakuišemo prema COVID bolnicama. Inače, prevashodna klinička slika ovih naših pacijenata, mogu reći da preko 90% ima zapaljenja pluća i to su obično obostrane pneumonije.
Broj zaraženih u Novom Sadu se ne smanjuje. COVID pozitivne pacijente prima i vojna bolnica na Petrovaradinu sa 30 kreveta. Nesigurna epidemiološka situacija i dalje je u Leskovcu, gde su u COVID bolnicu smeštena 144 pacijenta. Direktor opšte bolnice u tom gradu, dr. Nebojša Dimitrijević, kaže da je spremno još jedno odeljenje u prizemlju neurologije sa još 40 mesta. Nasuprot tome, situacija u Novom Pazaru se stabilizuje. U bolnici je 226 pacijenata. Pre desetak dana bilo ih je gotovo 400, kaže koordinator opšte bolnice Mirsa Đerlek.
Ono što mogu da kažem, ovo je već treći dan da nas prati taj trend i da nam statistički podaci pokazuju da ulazimo u neku mirniju fazu. Broj pregleda u COVID ambulantama, to je juče, prekjuče bilo na nekih 200-250. Broj prijema je bilo 20-ak. Stanje u Tutinu je dosta bolje nego što smo očekivali. Imamo relativno manji broj pacijenata hospitalizovanih iz Tutina. Trenutno imamo, da kažem, najveći problem. To je Sjenica. Trenutno imamo znači preko 65-70 pacijenata iz Sjenice. Trudimo se da gore pokušamo da zaustavimo taj pik.
34-godišnja trudnica koja je zaražena virusom korona i primljena u Niški klinički centar zbog naglog pogoršanja stanja, priključena je na veštačku ventilaciju. To je druga trudnica kojoj je zbog kritičnog stanja neophodna respiratorna potpora. Treća zaražena trudnica je prebačena u stacionarni deo novog kliničkog centra i dobrog je opšteg stanja. U domu za stare u Gadžinom Hanu pojavilo se manje žarište virusa korona, potvrđuje ministar za rad Zoran Đorđević. On je za televiziju Prva rekao da je za sada virus potvrđen kod 4 korisnika, ali i da postoji indicija da ima još zaraženih u tom domu. Urađeni su testovi i čekaju se rezultati. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović očekuje smanjenje broja zaraženih narednih dana.
Ja mislim da će se ova situacija smirivati u toku narednih nekoliko dana, da se ipak kod velikog broja ili velikog procenta stanovništva shvatilo koliko je ozbiljna situacija, čak i kod onih koji možda nisu mnogo verovali, pa to ipak doprinosi tom očigledno malom padu, odnosno zaranjenju te krive i dovođenje do toga da možemo u narednih, na primjer, desetak dana očekivati jednu ipak kontrolisanu situaciju.
Građanima će od ponedeljka ponovo biti dostupna telefonska linija 19833 za pružanje psihosocijalne podrške svima koji se suočavaju sa problemima u vezi sa COVID krizom. Pored SOS linije, građanima su na raspolaganju i aplikacija podrškapsihoterapeuta.com i sajt savezpsihoterapeuta.org na kojem je objavljen spisak kontakata više od 400 volontera psihoterapeuta.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednja 24 sata obolelo je još 38 ljudi, saopšteno je iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Najviše novih slučajeva je u Zvečanu. Na bolničkom lečenju je 113 osoba, a u izolaciji 317. Od ponovne pojave virusa u srpskim sredinama sredinom juna preminule su 4 osobe.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin posetio je Kragujevac, gde se u prostoru Šumadija sajma oprema privremena COVID bolnica. Na tom poslu angažovani su pripadnici 310. samohodnog raketnog diviziona 250. raketne brigade. Direktor kliničkog centra u Kragujevcu izjavio je da će prostor koji oprema vojska imati 170 ležajeva za pacijente koji se otpuštaju iz bolnice, ali nisu spremni za kućnu negu. Detaljnije Marina Bajić.
Privremena COVID bolnica pri Šumadija sajmu u Kragujevcu za početak će moći da primi skoro 200 pacijenata. Njima će biti dostupna neophodna medicinska nega i terapija, a osnovni smeštaj i potrepštine trenutno obezbeđuje vojska, kaže zamenik komandanta 310. samohodnog raketnog diviziona za protivvazdušna dejstva 250. raketne brigade, major Igor Vidanović.
Nama, pripadnicima vojske, garnizona Kragujevac i uopšte pripadnicima vojske, čast i zadovoljstvo pomoći građanima Srbije i narodu Srbije u borbi protiv ove pandemije. Takođe bih istakao izuzetnu saradnju garnizona Kragujevac i komande garnizona sa organima lokalne vlasti. Naglasio bih da je 310. samohodni raketni divizion ujedno i komanda garnizona grada Kragujevac i kao takav, kako u prethodnom periodu, tako i danas, aktivno učestvuje u pružanju pomoći i podrške civilnim organima vlasti.
Prema rečima zamenika gradonačelnika Ivice Mopčilovića, Kragujevac je jedan od prvih gradova koji je uveo vanrednu situaciju zbog nepovoljne epidemiološke slike.
Situacija trenutno u gradu Kragujevcu je ozbiljna, ali je držimo pod kontrolom. Želimo da se zahvalimo i našem kliničkom centru, Institutu za javno zdravlje i Domu zdravlja Kragujevac, međutim naravno i Vojsci Republike Srbije koja nam pomaže
Kasnije ćemo čuti ovaj prilog, a uključujemo se sada u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
U Republici Srbije je do 15 časova na današnji dan 19. jula 2020. godine registrovano ukupno 20.894 potvrđenih slučajeva COVID-19 infekcije. Od posljednjeg izveštaja, jučerašnji dan, testirani su uzorci 7.955 osoba, od kojih je 396 pozitivno. Na respiratoru se ukupno nalazi 187 pacijenata, a do današnjeg dana u Republici Srbiji testirano je ukupno 550.091 građanin. U posljednjih 24 sata, nažalost, preminulo je 11 osoba. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 472. Na današnji dan broj hospitalizovanih pacijenata iznosi 4735.
Hvala vam. Izvolite, doktore Pelemiš, ako želite da kažete.
Dobar dan. Ja bih htio pre svega da vas pozdravim i da vam se zahvalim što nam pomažete u ovom problemu, što sa nama učestvujete, obaveštavate građane, samim tim olakšavate posao i nama. Bez dobre informacije nema ništa. Koliko dobro informišemo građane, bit će lakše svima nama zajedno, i zdravstvenim radnicima i svim građanima ove zemlje. A iskoristim priliku da se zahvalim i svim zdravstvenim radnicima koji su sada na svojim radnim mestima i oni koji imaju trenutnu pauzu i malku uspevaju da se odmore, da izdrže. Ako im nešto ovo znači, zaista tako veliki i nadljudski napor da bismo pobedili ovu bolest, odnosno da bismo je doveli preciznije pod kontrolu.
Hvala vam. Kolege, možemo preći na pitanja. Izvolite.
Dobar dan, Svetlana Janićijević, novinarka Radio Televizije Srbije. Mene zanimaju podaci o uzrasnoj dobi preminulih u ovom, kako kažem, novom talasu, periodu jun-jul. Sada imamo dosta više osoba koji dnevno umiru od COVID-a, pa možete li da nam date podatke u kojem to životnom razdoblju sada imamo najviše preminulih i da li se tu nešto pomerilo u odnosu na onu prvu fazu mart-april što se tiče starosne dobi ljudi koji umiru. A drugo pitanje pre neki dan je ovde najavljeno da je 7 privatnih laboratorija zatražilo dozvolu da radi testiranje na COVID. Bilo je tada reči da su oni dobili uslove koje treba da ispune, pa me zanima da li je neka od njih ispunila uslove i da li će početi testiranje, da li će to biti PCR ili serološki testovi. Hvala.
Prvo, ja drugo. Vezano za uzrast.
Pa vi ste na prethodnim konferencijama imali detaljne podatke, pošto to naravno ja ispred sebe nemam. Imaju to kolege iz Batute i to ste slušali, koliko i koje uzrasnoj grupi ima obolelih i umrlih. Naravno da se procenat umrlih pomerio na mlađe životnu dobu, ali kažem, ja nemam kod sebe nikakve precizne podatke, to imaju u Batutu. Znate, to je već pričano danima, nažalost, da umiru i mlađi, i to je naglašavano u ovom periodu koji je za nama.
Bilo je podataka o novozaraženima po uzrasnim dobima, ali nije bilo podataka o umrlima, ali razumem da vi to nemate, pretpostaviti da neko drugi ima, to mora postojati.
Naravno, te podatke ćete dobiti, svakako to ćemo reći da vam pribave i to nije nikakva tajna. To može da se pribavi, ali ja zaista sad ne bih pričao napamet, imam svoje podatke, ali ne mogu ja svoje podatke zvanično da saopštavam.
Ali možete li da nam kažete podaci o trendu, da li je došlo do nekakvog pomeranja u odnosu na period mart-april?
Došlo, sigurno. Došlo je do pomeranja u smislu da umiru, nažalost, i mlađe osobe, čak i sa 30 godina. Znate. Naravno, i dalje ostaje ono što smo mi pričali od početka, bar ja, da svi mogu da se zaraze. I deca, i žene, i muškarci, i oni koji su zdravi, i oni koji imaju hronične bolesti. Niko nije otporan i niko od koga ne može da se spreči ulazak ovog virusa, ali ishod bolesti je drugačiji u različitim stanjima i različitim uzrastima. O tome možda se govori.
Što se tiče vašeg pitanja vezanog za testiranje u privatnim laboratorijama i privatnim zdravstvenim ustanovama, radi se na tome. Postoje jasni pravilnici Ministarstva zdravlja koji govore o stepenu opremljenosti privatnih laboratorija, odnosno uopšteno laboratorija koje mogu da ispunjavaju uslove i standarde za PCR testiranje infektivnog materijala. Moramo da jako dobro to naglasimo, zbog toga što je u testiranju, PCR testiranju COVID-19 infekcije, materijal izrazito infektivan. To ne mogu da rade standardizovane, odnosno obične laboratorije koje imaju pojedine privatne zdravstvene ustanove. Postoje strogo određeni pravilnici vezani za prostoriju, vezanu za obučenost kadra i moramo naravno misliti i o odlaganju medicinskog otpada koje je izuzetno bitno i važno da ne bi došli u situaciju da iz laboratorija da dođe do neke kontaminacije unutar same laboratorije, a i izvan laboratorije. Na tome se radi i što se tiče samih seroloških laboratorijskih analiza, one ne zahtevaju tako veliki i značajan potencijal i u ljudstvu i infrastrukturi, ali kažem, radi se na tome i mislim da će se uskoro jedan deo privatnih laboratorija priključiti naravno na osnovu kategorizacije i pravilnika i komisije koje Ministarstvo zdravlja određuje za ispunjavanje normativa i uslova za testiranje.
Hvala, možemo čuti sledeće pitanje, televizija N1.
Žaklina Tatalović, imam nekoliko pitanja. Zbog čega se podaci više ne objavljuju po gradovima, barem na sajtu? Da li deca u vrtićima treba da nose maske? Da li ćete apelovati na fakultete, samo da završim, na fakultete da se ispiti održavaju, pošto nam se žale studenti da se ispiti održavaju bez određenih mera, to je prvenstveno distanca. I kada ste već pomenuli tačnost informacija, možete da nam kažete šta se to desilo u laboratoriji Vatreno oko, recimo 7., 8., 6. jula, jer se građani žale da od tada ne dobiju rezultate. Od tih dana, prošlo je 10 dana, nekoliko puta smo i mi i moje kolege pokušali da upitamo članove kriznog štaba šta se desilo tih dana u laboratoriji, pa ako možete da nam kažete zbog čega je došlo do zastoja u obrađivanju testova i zašto se testovi čekaju po 10 dana kad znamo svi da sve može da se završi za 24 sata.
Zamolio bih samo da ponovite drugo pitanje, čini mi se da nisu naši govornici.
Pitanje za decu, ja mislim da se...
Da, deca, da pitaju roditelji da li deca u vrtićima trebaju da nose maske.
Hvala.
Što se tiče pitanja vašeg vezanog za testiranje, odnosno za rad Vatrenog oka i ostalih laboratorija, mi smo i više navrata do sad rekli da je bilo zastoja u radu pojedinih laboratorija. I u ponedeljak je upravo i premijerka pričala ovde na ovom mestu i mislimo da smo sa današnjim danom uspeli da nadoknadimo, odnosno da sve one zaostatke koje smo imali, odnosno veliki broj testiranih pacijenata u jednom trenutku koji je zagušio sistem, da smo uspeli sa današnjim danom da izađemo iz svega toga i po izveštaju iz laboratorija sve manje i manje tih repova, odnosno ostataka koje su ostali. Mislim da ćemo od sutra uspeti u potpunosti da ispoštujemo u svim laboratorijama ovo što nam je i cilj, da nalazi budu u nekom najoptimalnijem roku, odnosno 24 do maksimalno 48 sati. To nije bilo u svim laboratorijama u Srbiji. Neke laboratorije nisu imale problema sa tim, neke jesu. Nažalost, mislim da smo uspeli sa faktički današnjim danom da sve te zaostatke, prevaziđemo. Još ono što je izuzetno bitno i važno, što želim da kažem, jeste da je Vlada Republike Srbije i Kancelarija za IT i elektronsku upravu, od sutra će svi građani koji se testiraju putem aplikacije i notifikacije na aplikaciji da mogu da provere direktno, mislim da će u toku sutrašnjeg popodneva krenuti sa radom taj servis, da će građani moći da se uloguju direktno i da dobiju rezultat putem aplikacije, odnosno putem mreže, da li je njihov nalaz pozitivan ili negativan, gde se nalazi, mislim da ćemo sutra o tome pričati mnogo detaljnije. To je ono što je dobro, upravo zbog svih ovih problema koje smo imali u prethodnom vremenskom periodu. Pa iskreno da vam kažem, gradovi pojedinačno i krizni štabovi na nivou lokalnih samouprava, koliko ja znam, faktički svaki dan drže svoje konferencije za štampu i objavljuju upravo podatke koje im dostavljaju njihovi zavodi za javna zdravlja, tako da smo i na taj način predupredili sve ove stvari koje su bile vezane za neslaganja, odnosno mogućnost da se rezultati interpretiraju na različite načine. Profesor, hoćete vi za maske?
A za maske smo rekli da moraju svi da nose. Nažalost, moraju i deca da nose. Samo treba naći odgovarajuće maske za decu, jer ove koje mi sad nosimo, recimo, nisu baš prijatne za decu. Znači, treba ići sa onim maskama koje se pravi u domaćoj radinosti, koje su prihvatljivije i koje će deca lakše da prihvate i da im se objasni. Jer ova je recimo za decu vrlo, vrlo neprijatna i nepraktična maska, koja i verovatno i vama i meni ovog trenutka smeta i nije baš prijatna za duže nošenje.
Što su?
Što se tiče, ako mogu ja samo da dodam, pa će kolega da nastavi, vi ste postavili jako ozbiljno i lepo pitanje. Ako se već sprovode ispiti na fakultetima, ako mene pitate, onda mora se obezbediti uslovi. Naravno, svi oni uslovi koji je predvidjela savremena epidemiologija. Inače se ne smiju sprovoditi. Bez toga nema rasprave. To se odnosi i na ispite, to se odnosi i na nastavu i tako dalje. Gde god hoćemo, a mi smo rekli koliko ljudi možda bude i na kom rastojanju, to sve ima lepo piše, ako takvih uslova nema, onda se ispiti ne mogu održavati.
Apsolutno, na upravi fakulteta, ali ne samo fakulteta, nego i na upravi radnih organizacija, na objektima uslužnim. Svi moraju biti svesni do toga da se moraju aktivno sprovoditi sve mere da ne bi došli u situaciju da se u kolektivu, jer to je najveći problem, da se veliki broj u kolektivu ljudi u jednom trenutku se zarazi i oboli. Apsolutno je neprihvatljivo da se nastava na fakultetu, odnosno u ovom trenutku ispiti na fakultetu, odvijaju, ukoliko je to tačno, bez maski i studenata i ispitivača, odnosno profesora. Verovatno veliki broj testova koji u jednom trenutku došao. Ja nemam tu informaciju koju vi imate.
Hvala vam. Čini mi
se... Ako mogu, samo ovo vaše pitanje mi je obradovalo. Znate zašto? Sad kad sam pošao ovamo, onako bio sam zamišljen i idem iz stepenice, namjerno ne idem liftom, i izlazi jedna devojčica od prilike 7 godina. Mama i tata ispremaju da izađe iz stana i stavio je masku lepo propisno ovako kao što treba, sa pokrivenim nosem, jeli? Ona nosi kesicu da baci đubre. Znate, to je za mene recimo jedan mnogo lep doživljaj koji sam imao danas priliku, jeli, da što kaže, se osjećam veoma prijatno. Veoma se osjećam. Čini mi se da veliki broj građana shvata ovaj problem ozbiljno i sad se zaista maske počinju ozbiljno da nose. One zaista mnogo vrede. Ako ovako nastavimo, mislim da imamo dobre šanse da kontrolišemo, još jednom ponavljam, dobro kontrolišemo bolest ako budemo primjenjivali sve ove mere za koje se svi borimo, a i svi treba zajedno da se borimo da bi ovo uspjelo i uspeće, da vam kažem, ako se budemo svi zajedno trudili. Apsolutno.
Hvala vam. Čini mi se da imamo još jedno pitanje. Izvolite. RTS.
Ako nema drugih pitanja, sad sam se setila nešto kad pominjete maske kao zaštitu. Ne vidim da se više uopšte pominju rukavice kao potrebna zaštita. Da li je došlo do nekih informacija da su nepotrebne, apsolutno ih više niko i ne nosi?
Ne, pazite, to nije, ne može se kaže potrebno niti obavezno. Mi nismo rekli da su obavezne. Rukavice su korisne. Pogotovo kad idete, na primjer, u šoping, u radnju, pa pipate 100 stvari. Ne možete svaki čas da dezinfikujete ruke i da perete ruke. Znači, pranje ruku je ostalo nešto što je najbolje. Ali vi ako pipate stalno sa rukama, nemate šansu da operete ruke 10 puta dok ne dođete kući. Tako da nije zgoreg da imate rukavice ako idete tamo gde ćete pipati mnogo predmeta. To svakako ne treba smetnuti sa uma. Znate. Ali dezinfekcija, odnosno pranje ruku, nedodirivanje očiju, nosa i usta prljavim rukama, je u stvari ono što sprečava ulazak virusa u naš organizam. Znači, nije se ništa promenilo.
Hvala našim govornicima, hvala vama kolege. Ovim su izjave za medije završene.
Bio to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19. U Srbiji u poslednje 24 sata od posledica virusa korona preminulo još 18 osoba. Od 7.955 testiranih, 396 je pozitivno. Na bolničkom lečenju je 4.735 pacijenata, od kojih je 187 na respiratorima. Od početka epidemije 20.894 je bilo pozitivno na COVID-19, a umrle su 472 osobe. U novostima danas smo čuli da zbog preopterećenosti zdravstvenog sistema sve više novih COVID bolnica u Srbiji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je privremenu bolnicu koja će biti otvorena na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu. Istakao je da Vojska Srbije postavlja privremene COVID bolnice gde god je to potrebno.
U prvom talasu pandemije, kada je vojska postavljala slične bolnice, to je spasilo i zaštitilo naš zdravstveni sistem od preopterećenja i od pucanja, zato što svi oni pacijenti koji nisu morali da budu u bolnici, bili su u privremenim bolnicama. Sada, na osnovu tog iskustva, radimo to ponovo, naravno nadajući se da sve to neće biti potrebno, nadajući se da ćemo i pre toga uspeti da obuzdamo pandemiju. Ali ne postoji zdravstveni sistem, niti postoji vojska, niti postoje lekari koji su u stanju da nas zaštite od pandemije ukoliko mi to sami ne budemo uradili. Mi sami možemo da pobedimo pandemiju.
Evo, upozorili su me iz tehnike da sam napravio grešku. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica virusa korona preminulo još 11 osoba. Broj žrtava se time povećao na 472.
U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zaražena je još 281 osoba, od kojih je 112 u Republici Srpskoj. Preminulo je 5 osoba. U Hrvatskoj su potvrđena još 92 nova slučaja virusa korona, a preminulih nije bilo. U Sloveniji je posle više od mjesec i po dana prijavljen jedan smrtni slučaj od virusa korona, a zaraženo je još 6 osoba.
U svetu je od virusa korona zaraženo gotovo 14,5 miliona ljudi. Broj novih slučajeva rekordno se povećava drugi dan za redom, pošto je za 24 sata registrovano 260.000 novo obolelih, što je 180 ljudi u minutu, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Najviše ih je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu, Indiji i Južnoj Africi. Pripremila Sanja Brkić.
Broj umrlih od posledica virusa korona u Sjedinjenim Američkim Državama premašio je 140.000, a broj novozaraženih povećava se u 43 od 50 saveznih država. Sobe u urgentnim centrima širom zemlje su prepune, a medicinski radnici imaju dodatne smene kako bi zbrinuli veliki broj novih pacijenata. Samo na Floridi je više od 10.000 novozaraženih. Guverner Ron DeSantis poručuje da nema razloga za paniku.
Kada je reč o virusu korone, on je definitivno naš neprijatelj, ali je to i strah od njega. Pod velikim smo stresom, sve više testiramo na antitela. Samo juče smo imali za 16% više pozitivnih osoba na antitela, što je značajno više nego pre mjesec dana. To je rezultat infekcije od pre 4 do 6 nedelja. Dobro je da sve više ljudi ima u sebi antitela.
U Brazilu je registrovano 28.000 novoobolelih. Ipak, prema procenama stručnjaka, vrh pandemije u toj zemlji očekuje se tek narednog meseca. U Latinskoj Americi teško je pogođen i Meksiko, gde je u samo jednom danu zabeleženo više od 7.600 novih slučajeva. Pogoršava se situacija i u pojedinim evropskim zemljama. Španija beleži porast broja obolelih, a žarište je Katalonija, gde se registruje više od 1.000 novih slučajeva dnevno. Uvedene su nove mere. Od gotovo 4 4 miliona stanovnika Barcelone, zatraženo je da u narednih 15 dana ne izlazi iz domova ako ne moraju, ali nije uvedena zabrana kretanja pošto o tome odlučuje vlada u Madridu. Gradonačelnica Barcelone Ada Colau apeluje na odgovornost građana.
Zabrana okupljanja više od 10 ljudi je odgovarajuća mera. Imalo je smisla uvesti je. Nažalost, vlasti su kasno reagovale u oblasti Lleida i u Barceloni. To je realnost. Sada moramo da nađemo rešenja odmah.
Britanski premijer Boris Johnson protivi se ponovnom zatvaranju zemlje u slučaju drugog talasa pandemije. Tvrdi da su vlasti sve bolje u identifikovanju i izolovanju lokalnih žarišta zaraze. Ipak stručnjaci kažu da postoji mogućnost da će zatvaranje zemlje i izolacija biti potrebne u zimskom periodu.
U Grčkoj je od juče upotreba maski za građane postala obaveza u zatvorenom prostoru, supermarketima, javnom prevozu, taksi vozilima, na brodovima, u avionima, bolnicama i lekarskim ordinacijama, kao i u frizerskim i svim ostalim salonima. Nepoštovanje ove mere povlači novčanu kaznu od 150 do čak 1000 evra. Maska se preporučuje i na otvorenom kada je nemoguće držati distancu, a obavezno je i njeno korišćenje prilikom posete Akropolju. Iako je epidemiološka situacija znatno bolja nego u drugim evropskim državama, postoji strah da bi ona mogla i da se pogorša zbog turističke sezone, javlja Majda Šimunec.
Trenutno smo jedna od najsigurnijih zemalja na svetu, pre svega zahvaljujući spremnosti građana da prihvate kriterijume koje su stručnjaci postavili u borbi protiv virusa. Poverovali su nam, sledili naše preporuke i ponašali se odgovorno, samodisciplinovano, a to je jedini način kojim epidemiju možemo držati pod kontrolom, izjavio je Sotiris Tsiodras, glavni grčki epidemiolog. Inače, krizni štab od narednog utorka vraća redovne konferencije za novinare o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji koje će voditi Nikos Hardaljas, zamenik ministra za zaštitu građana, zadužen za sprovođenje mera. Hardaljas je izjavio da je situacija u Grčkoj generalno bolja nego u mnogim evropskim zemljama, ali da porast broja novih slučajeva ipak zabrinjava stručnjake i da zbog toga generalni sekretarijat civilne zaštite pooštrava kontrole na svim ulazima u zemlju. Saopšteno je da je od 1. do 14. jula sprovedeno više od 122.000 testiranja s dnevnim prosjekom preko 8.700. Na 27 aerodroma preko 92.000, na graničnom prelazu s Bugarskom prema Honas 21.500, kao i da će se nastaviti s pojačanom kontrolom, jer među pozitivnim slučajima velika većina je došla iz inostranstva. Podsećamo, Grčka je od 15. juna otvorila svoje granice za turiste koji dolaze drumskim putem. Od 1. jula i sve aerodrome i luke u zemlji, a pravo ulaska imaju članice Evropske unije i određen broj trećih zemalja s dobrom epidemiološkom situacijom s takozvane liste sigurnih. Ono što posljednjih dana posebno brine je činjenica da je od 15. jula dozvoljen dolazak iz Velike Britanije, koja čini drugo najveće turističko tržište Grčke. Od 22. jula i gosti iz Švedske će moći da letuju ovde, kao i oni iz Sjedinjenih Američkih Država od kraja meseca. S obzirom na to da u ovim zemljama još uvek postoji ozbiljan broj obolelih, postavlja se pitanje hoće li samo kontrole na ulazima biti dovoljne da se zaustavi broj novozaraženih i tako sačuva javno zdravlje, što je glavni prioritet vlade Kirijakosa Mitsotakisa ovog leta u doba korone. Inače, prema podacima Nacionalne organizacije za zaštitu javnog zdravlja u poslednje 24 časa registrovano je 19 novih slučajeva, ukupno 3983 od izbijanja epidemije 26. februara. 194 osobe su izgubile život, a 12 na intenzivnoj nezi.
U Briselu je nastavljen samit lidera Evropske unije, jer tokom prva dva dana nije bilo dogovora o preraspodeli 750 milijardi evra pomoći i kredita za oporavak evropske ekonomije od posledica pandemije. Razgovara se zapravo o paketu vrednom 1824 milijarde evra koji obuhvata višegodišnji zajednički budžet i fond za oporavak. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Ekonomski plan za oporavak bez presedana, 750 milijardi trebalo bi prikupiti zajedničkim zaduživanjem na evropskom nivou, a zatim rasporediti prema predlogu 500 milijardi u formi bespovratnih sredstava i 250 milijardi u formi zajmova delovima Evropske unije i zemljama koje su pogođene epidemijom. Iza plana stale su dve najveće zemlje, Francuska i Nemačka, međutim od početka je plan bio sporan za neke zemlje, za četiri zemlje, makom sa severa Evrope, Švedska, Danska, Holandija i Austrija, među kojima je bila najglasnija Holandija, a ono što je sporno su način upravljanja ovim fondom, zatim odnos između zajmova i grantova, a problematično je i predlog da se poveže poštovanje vladavine prava sa trošenjem sredstava iz ovih fondova. Holandski premijer Rutte je u jednom trenutku zapravo pokazao da je spreman da blokira ceo sporazum. On je praktično tražio pravo veta na to kako se troše sredstva iz ovog fonda, insistirajući na tome da zemlje koje traže bespovratna i očekuju bespovratna sredstva treba da se obavežu na reforme, što nije bilo prihvatljivo za druge. Juče je tokom dana na stolu bio kompromisni predlog predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela, koji ide u susret ovim zahtjevima. Smanjen je iznos bespovratnih sredstava po tom kompromisu za 50 milijardi. Uvedene su i neke druge promjene. Međutim, uprkos seriji razgovora koji su trajali do kasno u noć, ipak nije bilo postignut dogovor. Odlučeno je ipak da se nastave bilateralni razgovori tokom noći i tokom prepodneva. U jednom trenutku čuli smo da su francuski predsjednik Macron i kancelarka Merkel zapretili da će napustiti sastanak ako četiri zemlje koje se protive nisu spremne na kompromis. Odlučeno je dakle ipak da se sastanak nastavi. Očigledno da šanse i dalje postoje, ali ne treba isključiti mogućnost da će se zaključiti da je za konačni dogovor ipak potreban još jedan summit.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima izborne liste Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma u okviru konsultacije o formiranju nove vlade. Sastanak će biti održan u 9 časova na Andrićevom vencu. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocenio je da pregovarači iz Beograda u dijalogu sa Prištinom sigurno neće učiniti ništa na štetu interesa srpskog naroda i države. On je u intervju za list Politika rekao kako Srbija više nema potrebu da olako prihvati bilo šta. Dodik smatra da predsjednik Aleksandar Vučić mora imati apsolutnu podršku za rješavanje pitanja Kosova i Metohije, koja bi ga, kako kaže, još više obavezivala.
Tim vlade Crne Gore za pregovore o zakonu o slobodi veroispovesti spreman je za nastavak razgovora s mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve radi pronalaska prihvatljivog rješenja, saopštio je crnogorski premijer Duško Marković. On je na Twitteru pozvao mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i druge eparhije Srpske pravoslavne crkve da sutra nastave pregovore na ekspertskom nivou, prenose Podgoričke vijesti.
U Siriji se održavaju parlamentarni izbori u delovima zemlje koje kontroliše zvanična vlast, predvođena predsjednikom Bašarom el-Asadom. To je treći izborni ciklus u toj zemlji od početka sukoba u martu 2011. godine, u kojem je poginulo više od 400.000 ljudi, polovina stanovništva je raseljena, a više od 5 miliona Sirijaca su izbjeglice u susjednim zemljama. Parlamentarni izbori bili su dva puta odlagani zbog širenja virusa korona.
U Francuskoj je uhapšen 39-godišnji muškarac osumnjičen za podmetanje požara u gotskoj katedrali iz 15. veka u Nantu. Osumnjičeni muškarac, izbjeglica iz Ruande, radio je kao dobrovoljac u katedrali i bio je zadužen za zatvaranje zgrade. Utvrđeno je da je požar izbio na tri lokacije, a istovremeno nisu pronađeni znakovi provale.
Policija je uhapsila 41-godišnjeg GB iz Pančeva, osumnjičenog da je 9. jula napao novinara portala Nova RS Vojislava Milovančevića ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku ekonomske teme. Sutra počinje primjena odluke Narodne banke Srbije koja korisnicima potrošačkih kredita omogućava da refinansiranjem zaduženja smanje mesečnu ratu i do 20%. Odluka nije obavezujuća za poslovne banke, već će svaka ponaosob odlučivati od slučaja do slučaja, u zavisnosti od toga koliko je klijent bio uredan u otplati kredita, u kakvoj firmi radi, da li je delatnost kojom se bavi pogođena pandemijom COVID-19. Pravo na nove olakšice u startu ne postoji na stambene kredite i dozvoljeni minus. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Procene su da gotovo svaki građanin Srbije u proseku ima bar po jedan keš kredit. Zbog toga je odluka Narodne banke Srbije o refinansiranju duga i smanjenju rate veoma značajna za klijente. Građani, međutim, ovog puta ne mogu računati na dodatnu gotovinu, što je ranije prilikom refinansiranja bio čest slučaj, objašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.
Ova odluka se odnosi samo na one koji su uzeli kredit do 18. marta ove godine. I to tipovi kredita, uglavnom gotovinski krediti, ne odnosi se na stambene kredite i ne odnosi se na dozvoljeni minus. Na neki kredit od 500.000 dinara ide kamata 9,67, mesečna rata će biti manja nekih 1.293 dinara ili 16%.
Član izvršnog odbora NLB banke Dejan Janjatović kaže da će njihova banka podržati meru centralne banke i neće odbijati klijente koji do sada nisu uspevali redovno da izmiruju obaveze.
Cilj jeste da onima koji su imali problema do sada sa otplatom, možda im je rata bila suviše visoka, da ukoliko se proceni da sa tom novom umanjenom ratom mogu da izmiruju svoju obavezu, onda to zapravo jeste cilj te mere. Koliko će im se smanjiti mesečna rata zavisi od preostale ročnosti. Ročnost može se produži do 9 godina ukoliko se to refinansiranje uradi do kraja ove godine ili na 8 godina ukoliko se to refinansiranje uradi do kraja 2021. Ukoliko je neko korisnik autokredita, on preostali dug može da refinansira do 10 godina i ta isto mogućnost važi do kraja sledeće godine, odnosno kraja 2021.
Većina banaka ima probleme sa nenaplativim kreditima i pod geslom brige o klijentu, oni zapravo brinu o sebi, pa tako treba gledati i na ovu meru, kaže ekonomista i osnivač portala Kamatica Dušan Uzelac. Prema njegovim rečima, banke kada daju ili refinansiraju kredit, procenjuju rizik na osnovu visine, stabilnosti i dugoročnosti plate klijenta.
Kada to uzmemo u obzir, onda se postavljaju logična pitanja. Dobro, ako radi u turističkoj agenciji koja je pod znakom pitanja zbog sveopšte situacije, onda je vrlo verovatno da će takvom klijentu odbiti saradnju ili neku varijantu. Znači, za nasmejanog lica bankara s kojim pričate je drugi sektor banke koji odlučuje o tome da li ćete vi to dobiti ili neće.
Pojedine banke već su napravile spisak delatnosti čijim radnicima se ne odobravaju zajmovi. Na takozvanoj crnoj listi je 7 različitih delatnosti u kojima radi najmanje 20.000 ljudi. Na prvom mestu su hoteli, a na drugom turističke agencije. Slede autoindustrija, dobavljači, firme koje se bave rentakarom, a poslednja dva rizična sektora za čije radnike nema kredita su međunarodni putnički saobraćaj i preduzeća koja se bave isključivo uvozom i izvozom.
Sajber napadi u Srbiji dogode se na svakih 39 sekundi, pa bi radi bolje zaštite podataka građana u opštinskim i gradskim upravama trebalo imati bolju opremu, više licenciranih softvera i IT stručnjaka i češće menjati lozinke za pristup bazama podataka, navodi se u istraživanju NALED-a.
Najnovije istraživanje o bezbednosti informacionih sistema sprovedeno u 69 gradova i opština pokazalo je da više od polovine lokalnih samouprava ne proverava bezbednost mreže, a da ni jedna u proteklih godinu dana nije testirala plan oporavka u slučaju kolapsa sistema. Svaka druga lokalna samouprava ne menja redovno pristupne lozinke, a u velikom broju opština i gradova službenici su nedovoljno obučeni. Mnoge opštine i gradovi koriste besplatne verzije antivirusa koje su nedovoljne.
Učenik četvrtog razreda matematičke gimnazije Filip Kolđić osvojio je srebrnu medalju na Međunarodnoj Mendeljejevskoj hemijskoj olimpijadi, a i ostali takmičari Srbije postigli su zapažen rezultat, saopštio Prirodno-matematički fakultet iz Beograda. Srpski đaci su prvi put ove godine učestvovali na tom prestižnom takmičenju, koje već više od pola veka okuplja srednjoškolce iz različitih država. Zbog pandemije takmičenje je održano preko interneta. U novostima dana sada o sportu, hroniku je pripremio Milan Bigović.
Legendarna američka teniserka Chris Evert smatra da bi Novak Đoković trebalo da igra na US Openu. Slavna teniserka podsjeća da Nadal i Federer neće igrati u Njujorku i da je to idealna prilika da se Novak približi obaranju Grand Slam rekorda. Podsjećam, Đoković ima 17 titula, dve manje od Nadala, tri od Federera. Novak je trenutno u španskoj Marbelji, očekuje se uskoro njegova definitivna odluka. U italijanskom kalču Milan je pomalo i neočekivano ubedljivo savladao Bolonju sa 5-1, potvrdio dobru formu i blizu je plasmana u Ligu Evrope. Italijanski mediji puno pažnje posvećuju emotivnom susretu dvojice velikih prijatelja, trenera Bolonje Siniše Mihajlovića i perjanice Milana Zlatana Ibrahimovića. Večeras je u Rimu derbi, Roma Inter u 21:45, sutra Juventus Lazio, poredak prvih šest, Juventus 77 bodova, Atalanta i Inter po 71, Lazio 69, Roma 57 i Milan 56 bodova. FA Kup u Engleskoj bliži se kraju, Arsenal je prvi finalista pošto je savladao Manchester City sa 2-0 golovima Aubameyanga. Večeras u 19 časova Manchester United Chelsea, finale je 1. avgusta. Nedelja je dan Hungaroringa, u vezi sa Formulom 1, vest koja daje nadu navijačima Mihaela Schumachera. Njega je posjetio predsjednik Svetske federacije Jean Todt i najavio da bi Nemac uskoro mogao da se pojavi u javnosti. Schumacher se dugo oporavlja posle pada na skijanju 2013. godine.
Pred kraj novosti dana podsjećamo još jednom na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u Srbiji. U protekla 24 sata od virusa korona preminulo je još 11 osoba. Time se broj žrtava povećao na 472. Na respiratoru je 187 pacijenata. Potvrđeno je 396 slučajeva zaraze. Testirano je 7955 ljudi.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu 23. Vreme sutra.
Pre podne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano i toplije u slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 25 do 28 stepeni, u Beogradu do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, slušamo muziku, a od 16 časova na programu je sportski spomenar kolege Miroslava Nešića.